Selle sündmusega algas Arseni edukäik. Oma perekonda väga armastavale vürstile avaldas kallite inimeste tervenemine sügavat muljet. Ta kinkis Arsenile soobli kasuka. Vaatamata soojale aastaajale oli kingituse väärtuslikkus ilmselge. Vürst otsustas Arsenist õuetohtri teha ja paigutada ta oma lossi elama. Tuleb öelda, et tollel igaviku kadunud ajal ei vastanud vürstlikud eluruumid kuigivõrd meie praegustele ettekujutustele lossist. Vene aadlike lossid olid tavaliselt puitehitised. Nende erinevust lihtrahvamajadest seisnes enne kõike suuruses. Need olid kõrgemad ja laiemad. Nende ehitus ei lõppenud iial. See võis katkeda, kuid jätkus taas niipea, kui selleks tarvidus tekkis. Uute abielude lisandudes ehitati põhihoonele juurde järgmised osad. Juurdeehitused tekkisid seoses köögi, teenijatubade ja abiruumide laienemisega. Ehitisi tuli järjest juurde, kuid mitte ilusamaid. Need meenutasid mesilaskärgi või molluski kolooniat. Nende peamine väärtus seisnes selles, et omanikele nad kõlbasid. Elanud mõned nädalad vürsti juures, pöördus Arseni tema poole palvega lasta tal minna. Ei, Arseni ei tahtnud Belozerskist lahkuda. Seal oli veel palju ravimist vajavaid inimesi. Ta palus üksnes anda talle teine eluase. Säärane palve algul üllatas vürsti, kuid Arseni selgitas, et ta külastab teisi haigeid ja kardab vürstilossi katku tuua. See oli tõsi, kuid mitte täiesti. Elu lossis koormas Arsenit. Luksuse keskel viibides tunnetan ma sind nõrgemini, tunnistas ta Ustinale pisarsilmi. Ning tööd, mille nimel ma nüüd elan, ei ole seal võimalik teha. Vürst ei hakanud Arsenit takistama, kuivõrd Arseni sõna tähendas temale palju. Vürsti jaoks oli oluline, et Arseni ei lahkuks Belozerskist. Ta andis talle maja lossi läheduses ja lasi elada oma tahtmist mööda. Arseni soovis aga linna oma haardesse võtnud surmatõvest võitu saada. Lühikese ajaga pani ta ka Belozerskis toimima tervenenute abi haigetele. Üksipäini oleks ta terve linnatäie tõbistega hätta jäänud. Arseni lahkus oma majast varavalges ning käis järjest mööda taresid, kus olid katkutõbised. Ta vaatas neid läbi, määrates kindlaks seisundi ja väljavaated ellu jääda. Sinna, kus tema abi võis osutuda otsustavaks, jäi ta mitmeks tunniks ja keelitas kurvameelseid surmaingleid viivitama. Mõnikord, kui talle tundus, et tema jõud hakkab täiesti otsa saama, kõndis ta Belozero juurde. Käes oli juba mai lõpp, kuid järv oli ikka veel jääkatte all. See ääretu tinahall väli oli vastuolus rohetavate kallastega. Arseni kõndis järvejääl ja tundis selle sügavuse külmust. See külma hõngus kangastus talle surmahingusena, otse kui kätkenuks järve sügavik endas kõiki kunagi lahkunud Belozerskilasi. Ta võis tundide kaupa silmitseda jääd, uurida seda, mis oli sinna talve jooksul sisse külmunud. Potikillud, tuletukid, surnud hunt, viisujäänused. Lisaks see, mis oli pikast vedelemisest oma algse kuju minetanud ja muutunud puhtaks mateeriaks. Arseni mõtles, et viibib eraldatuses, kuid see polnud nii. Tal ei olnud oma kuulsuse eest kuskile varjule minna. Arsenile nähtamatult jälgis Belozersk teda kaldalt. Linn adus, et Arseni vaimne pinge oleks tavalise inimese jaoks välja kannatamatu ja lasi tal segamatult üksinduses jõudu koguda. Kuid kord eraldus kaldalt üks täpp ning hakkas kiiresti Arseni poole liikuma. Arseni märkas teda, kui sai selgeks, et täpp liigub tema suunas. Arseni arvas esiti, et inimene on veel kaugel, kuid see oli vaid näilisus, sest tulija oli väikest kasvu. Kui ta jõudis lähemale, nägi Arseeni, et see on umbes 7-aastane poiss. Mina olen Silvester, ütles poiss. Tulin, sest mu ema on tõbes. Avita meid, Arseeni. Ta haaras Arseenil käest ja sikutas kalda suunas. Silvestri käsi oli külm. Arseeni tuli sõna lausumata temaga kaasa. Silvestri jalad kippusid libedal jääl ühtlugu alt minema ning siis rippus ta naljakalt Arseeni käeküljes. Ja kumbki neist ei naernud, sest nende liikumine polnud rõõmus. Liikumist saatis jää praksumine jalge all. Peakohal karjusid lõunamaalt tagasi saabunud linnud. Aegajalt uhtsid kõndijaid üle maheda kaldaõhu lained, andes jäise lageda peal sooja. Mu isa suri 2 aastat tagasi, ütles Silvester, samuti katku. Aga ema nimi on Ksenia. Tajudes, et Silvester vaatab teda, Arseni noogutas. Silvestri maja seisis päris linna piiril, soostunud tiigi ääres. Vastupidiselt Arseni ootustele oli see hea maja. Ei olnud seal tunda südamevalu ega hüljatust. Enne kui üle läve astus, küsis Arseni. Millal ta haigeks jäi? Eila, vastas poiss. Arseni astus majja. Hoolimata hoiatavast käeliigutusest tuli Silvester tema kannul sisse. Ta on mu ema, sosistas Silvester. Temast ei saa mulle midagi kurja sündida. Nüüd ta ei kuulu enam mitte endale, vaid haigusele, lausus Arseeni, samuti sosinal, ja juhtis poisi välja. Ksenia lamas kinni silmi. Arseeni silmitses mitu minutit teda vaikides. Isegi haiguslik tursumus ei suutnud tema näo korrapäraseid jooni moonutada. Arseeni puudutas käega tema otsmikku ja imestas ise oma häbelikkust. Kõhklevuse endalt maha raputamiseks vajutas ta peopesaga laubale. Ksenia tegi silmad lahti. Pilk neis oli täiesti tühi ning laud vajusid aeglaselt kinni. Ksenia ei suutnud unele vastu panna. Arseeni katsus pulssi. Tõmbas käega mööda kaela arterit. Vajutas mõned korrad sellele kohale, mille all tuksus süda. Ta ei tundnud naises muud kui elu hääbumist. Silvester vaatas eeskojast talle küsivalt otsa. Arseeni tundis hästi seda pilku, kuid polnud seda veel kunagi lapsel näinud. Ta ei teadnud, mida tuleks öelda sellise pilguga lapsele. Tead, asjalood on sandid. Arseeni pööras näo ära. Mu hing on vaevas, sest ma ei suuda teda päästa. Kuid vürstinna sa ju päästsid, ütles poiss. Päästa ka tema. Kõik on Jumala kätes. Tead, see tema terveks tegemine on Jumala jaoks ju nii väike asi. See käib väga lihtsalt, Arseeni. Hakkame teda koos paluma. Olgu, ainult ma ei taha, et sa hakkad teda süüdistama, kui ema ikkagi ära sureb. Pea meeles, et tema surm on tõenäoline. Sa tahad, et me paluksime teda, uskumata, et ta meid aitab? Arseeni suudles poissi laubale. Ei, muidugi mitte. Ta tegi Silvestrile eeskotta aseme. Sina magad siin. Jah, kuid enne me palvetame, ütles Silvester. Arseeni tõi toast lunastaja, tema puhtaima ema ning püha suurkannataja ja tervendaja Panteleimooni ikoonid. Võttis riiulilt jooginõud ära ja asetas nende asemele pühapildid. Arseeni ja poiss laskusid põlvili. Palvetasid pikalt. Kui Arseeni lõpetas lunastajale palvete lugemise, sikutas Silvester teda käisest. Oota, ma tahan öelda oma sõnadega. Ta surus lauba vastu põrandat ning tema häälde tekkis sügavam kõla. Issand, jäta ta elama. Mul pole rohkem selles ilmas midagi tarvis. üldse mitte midagi. Ma tänan sind oma elupäevade lõpuni. Sa ju tead, et kui ta sureb, jään ma ihu üksi. Ilma abita. Teatades lunastajale võimalikest tagajärgedest, ei kartnud poiss enda pärast. Ta mõtles sageli emast ja valis kõige kaalukamaid argumente tema terveks saamise kasuks. Lootis, et talle ei saa ära öelda. Ja Arseni nägi seda. Ning uskus sellesse, et lunastaja näeb seda. Hiljem nad palvetasid Jumalaema poole. Kuulmata mingil hetkel enam Silvestri häält, pöördus Arseni vaatama. Silvester magas põlvili, toetudes riidekirstu vastu. Arseni kandis ta ettevaatlikult sängi. Tervendaja Panteleimoonile saatis ta palvesõnu juba üksi. Kusagil keskööpaiku läks ta tuppa ja asus Kseeniaga tegelema. Möödus mitu päeva, kuid Kseenial ei hakanud parem. Ent ära ta ka ei surnud. Arseni nägi selles Jumala lõputu armu ilmutust ja tema kannustamist naise elu eest edasi võitlema. Ning ta jätkas võitlust. Kergitades Ksenia pead, ei kallanud ta talle suhu mitte ainult katkuvastaseid rohtusid, vaid ka leotsi, mis võisid tugevdada tema keha vastuhakus surmale. Sosistades palvesõnu hoidis ta Ksenia kätt ja tundis, kuidas tema kaudu voolab haigesse abi temalt, kelle poole ta pöördus. Kui ta toast välja tuli, ootas teda eeskojas Silvester. Ksenia tervenemise eest palvetamise järel läksid nad veidikeseks ajaks järve äärde. Ilm oli Belozerskis palavaks minemas ning järv jahutas meeldivalt. Jääl nad enam ei käinud, sest see oli juba üsna ebapüsiv. Jäässe tekkisid lahvandused ja põhiallikast uhutud augud. Jää oli sinisest mustaks muutunud, tugevast hapraks. Sa ju võtad mu ema naiseks, küsis Silvester, kui nad kaldal jalutasid. Arseni jäi jahmatusest seisma. Ma tahan, et me jääksime alatiseks kokku, sõnas Silvester. Vaata, Silvester. Poiss oli vähemaad ette tõtanud ja kõndis nüüd aeglaselt Arseni poole tagasi. Sul on teine naine. Sa esitad väga täiskasvanulikke küsimusi. Järelikult siis on. Võib ka nii öelda. Arseni nägi, kuidas poisi silmad täitusid pisaratega. Silvester võttis end tugevasti kokku ja pisarad jäid põskedele veeremata. Mis ta nimi on? Ustina. Kas ta elab sinu külas? Ei. Belozerskis. Ta ei ela selle silmas. Poiss võttis tal käest kinni ning edasi kõndisid nad vaikides. Haiguse viiendal päeval hakkas Ksenia paranema. Ta oli väga nõrk, kuid surm teda enam ei ähvardanud. Ta vaatas tänulikult Arsenit, kes andis talle juua, pani lusikaga putru suhu ja aitas potil käia. Ma ei häbene sind üldse, ütles kord naine. See üllatab mind ennastki. Haiguses kaotab ihu oma patususe, vastas Arseni pisukese arupidamise järel. Saab selgeks, et see on vaid kest. Ja seda pole tarvis häbeneda. Ma ei häbene sind, sõnas Ksenia teinekord jälle, sest sa oled mulle lähedaseks saanud. Ksenia oli paranemise teel. Ühel järgnevatest õhtutest tõusis ta püsti ja keetis naerist. Lõiganud naeri ühtlasteks ketasteks jagas ta need kaussidesse. Vaatas mehi õnneliku pilguga. Arseni vaatas Silvestrit. Poiss ei söönud peaaegu üldse. Ta oli kogu päeva loid olnud ning see hakkas Arsenile muret tegema. Pärast õhtusööki võttis ta Silvestril randmest kinni. Poisile lähemale minnes teadis ta juba, et asi on täbar, kuid alles Silvestri pulssi tundes mõistis ta kui täbar. Arsenile tundus, et tema enese veri hakkas tagurpidi voolama. ning purskub kohe sõõrmetest, kõrvadest, kõrist välja. Ksenia jätkas veel kõnelemist, kuid tema ei saanud enam huuli lahti. Ta tunnetas selgesti oma jõuetust aidata. Ta vaatas last ning tundis jälle soovi surra. Öösel Silvester ei maganud. Teda haaras põhjusetu rahutus. Ta viskles voodis. Keeras ühelt küljelt teisele, ega suutnud kuidagi une jaoks mugavat aset leida. Käe ja jalalihased olid täis valu. Jäänud minutiks magama, ärkas ta sedamaid üles ja küsis, kas Ksenia ja Arseni on siin. Tale tundus, et kõik on ära läinud, kuid nad olid seal samas. Nad istusid tema voodi juures ja vaatasid teda ainiti. Ksenia ei rääkinud midagi. Mööda tema põski voolasid pisarad. Vastu hommikut vajus Silvester teadvusetusse. Ksenia tõstis pea. Päästa ta ära, Arsenie. Ta on mu elu. Arseni laskus tema kõrvale põlvili, peitis oma pea talle sülle ja puhkes nutma. Ta nutis hirmust Silvestrit kaotada ja võimetusest teda aidata. Ta nutis kõigi nende pärast, keda tal polnud õnnestunud päästa. Ta tundis oma vastutust nende eest ning tal polnud seda kellegagi jagada. Ta nutis enda üksinduse pärast, mis nüüd kõrvetas teda erakordselt valusasti. Püüdes Silvestrit terveks teha, võttis ta tarvitusele kõik katkuvastased meetmed, mida Kristofor oli talle kunagi õpetanud. Ta kasutas neist mõnda, mille kasulikkust oli avastanud oma enda tähelepanekute tulemusel. Ta tõstis lapse omale sülle ja hoidis nii lahti laskmata. Arseni kartis, et surmaingel võib tema äraolekul Silvestrile järele tulla. Arseni teadis, et otsustaval hetkel surub ta lapse enda ligi, et lükata südamest südamesse temasse elulaineid. Ta tundis hirmu, kui Silvester hakkas köhima. Pühkides poisi huultelt verist lima, kartis Arseni, et koos hirmsa köhaga lendab temast välja hing, kuna tema positsioon kehas oli ebakindel. Meenutades, mida Silvester oli öelnud, pöördus Arseni issanda poole. Aita teda! See on ju sinule nii lihtne! Ma mõistan, et mu palve on jultumus ja ma isegi ei saa pakkuda poisi eest oma elu, sest minu elu on juba antud ustinale, kelle ees ma olen süüdi igavesest ajast igavesti. Kuid loodan siiski sinu otsatule halastusele ja palun sind. Säästa su orja Silvestri elu. Arseni ei maganud 5 päeva ega 5 ööd. Ta ei lasknud Silvestrit sülest lahti veel ka sellepärast, et tema keha tuli toetada poolistuvas asendis. Kui poiss heidis pikali, täitusid tema kopsud kiiresti rögaga ja ta hakkas kramplikult köhima. 6. päeval tundis Arseni muutusi. Väljast poolt polnud neid näha, kuid Arseni pilgule ei jäänud nad varjatuks. Midagi selgitamata käskis ta Ksenial palvet tugevdada. Ksenia oli küll väsimusest ja magamatusest kokku kukkumas, kuid tugevdas palvet. Ta põlvitas pühanurgas ikoonide ees ja seisis niimoodi tundide viisi. Tema kähisema hakanud hääl kõlas nüüd lakkamatult. Juuksesalgud vajusid räti alt välja, kuid tal polnud jaksu neid sättida. Ning pisarad olid tal otsa saanud, ega voolanud enam põskedel. 7. päeval avas poiss silmad. Lausunud tänupalve varises Arseni lavatsile pikali. Ta magas 2 päeva ja 2 ööd ühte järge, ega suutnud kuidagi välja magada. Ta sai aru, et tuleks üles tõusta, ning ta nägi unes end üles tõusmas. Ta tahtis Silvestrit läbi vaadata ning talle tundus, et ta vaatab poissi läbi. Läbivaatus näitas, et Silvestriga on kõik korras. Arseeni teadis, et ta näeb seda unes. Kuid ta teadis, et ta näeb unes asjade tegeliku seisu. Muidu oleks ta näinud unes midagi muud. Teda äratas jahe puudutus käel. Need olid Ksenia huuled. Nähes, et Arseenil olid silmad lahti, surus Ksenia tema peo oma lauba vastu. Tema selja taga seisis Silvester. Poiss oli läbi põetud haiguse järel kahvatu ja kõhn. Läbi paistev, peaaegu viirastuslik. Ingli tiivana tolknes tema selja taga särgivolt. Ta naeratas Arseenile, püüdmata lähemale astuda. Lastes oma ema ette.